Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 28-yanvar juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng talishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar sarlavhalari. Samarqand viloyatida militsiya rahbarlari va prokurorlar ishdan olinmoqda. Buning sababi nimada?
Hozirgi o'rislar aytganday, bunisini almashtirib, bunisini qo'ygan, bundan baribir farqi yo'q bo'ladi. Qoraqullik to yo'q qilmasa, bu hech qachon o'zgarmaydi ham.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasida inson huquqlari bo'yicha resurs markazi ochildi.
Men juda xursandman, Ichki ishlar vazirligini o'sha akademiyasida shunaqa markaz tashkil topilgan bo'lsa, shunaqa tadbirlarni o'tkazgan bo'lsa, boshim osmonga yetdi.
Qirg'izistonda chet elda diniy ta'lim olgan va olayotgan talabalar tekshirila boshlandi. Rossiyada hibsga olingan o'zbek millatiga mansub Jamoliddin Xudoyberdiyev Qirg'izistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin. Ozodlikning erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Mana shundan foydalanib men ham o'zimni bir dardga bir davo malham topish maqsadida bir aytadigan so'zim bor.
Shuningdek, dasturimiz davomida Yaqin Sharq, xususan Misrda ro'y berayotgan so'nggi voqealar hamda boshqa xalqaro mavzudagi lavhalarni tinglashingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Hurmat, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Misr bo'ylab noroziliklar davom etmoqda. Misrning Qohira va boshqa shaharlarida prezident Husni Muborak iste'fosini talagan minglab namoyishchi va politsiya o'rtasida bugun to'qnashuvlar ro'y berdi. Guvohlarning aytishicha, poytaxt Qohirada politsiya namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh chiqaruvchi gaz va suv otadigan vositalardan foydalangan, namoyishchilar esa politsiya xodimlariga qarata toshlar yig'ritgan. Misr muxolifatining taniqli arbobi, Nobel mukofoti laureati, BMT Atom Energiyasi agentligi sobiq rahbari Muhammad al-Baradiy bugun juma namozini ado etgan masjid yaqinida ham to'qnashuvlar kuzatildi. Namoyishchilar Misrning Iskandariya va Suvay shaharlarida ham faol bo'ldi. Bugun ertalabdan Misrda internet va mobil aloqa uzib qo'yilgani, ayrim xabarlarga ko'ra esa o'tgan tunda muxolifatning bir qancha faollari hibsga olingani aytilmoqda. 30 yildan beri Misrni boshqarib kelayotgan va hozirda yoshi 82 da bo'lgan Husni Muborakka qarshi namoyishlar seshanba kuni boshlangan edi. Demak, Misrdagi namoyishchilar Husni Muborak iste'fosini talab etmoqdalar. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev xalqi va salomatligi qancha imkon bersa shuncha vaqt davlat tepasida qolishini bildirdi. Mamlakat parlamentining qo'shma majlisida xalqiga qilgan yillik murojaatida bugun Nazarboyev shunday dedi.
Если мне позволят здоровье и силы, если будет.
Agar sog'ligim va quvvatim shunga yo'l qo'ysa, agar xalq qo'llab-quvvatlasa, meni qancha imkon berishsa, menga shuncha ishlayman, deya bildirdi Nazarboyev. Shu oy o'rtalarida Qozog'iston parlamenti 70 yashar Nazarboyevning vakolatlarini 2020 yilgacha uzaytirish imkonini beruvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlarni qabul qilgandi. 21 yildan beri Qozog'iston tepasida bo'lib kelayotgan Nursulton Nazarboyevning hozirgi muddati 2012 yilda tugashi kerak. Yevropa Ittifoqi Belarusga qarshi sanksiya joriy etish harakatida Yevropa komissiyasi matbuot vakilasi Maya Kasyanchichning Ozodlik radiosiga aytishi, Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga qarshi kirishi man etilgan, demak, Belarus mulozimlari ro'yxati kengaytiriladi. 2006 yilda Yevropa Ittifoqi Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko va ushbu mamlakatning yana 40 nafar amaldoriga nisbatan viza cheklovi joriy etgandi. Hozirgi ro'yxatda 150 nafar odamning ismi bor. Joriy etilajak ushbu choralar Belarusda dekabr oyiga prezidentlik saylovida so'ng boshlanib ketgan fuqarolik jamiyati va muxolifat a'zolariga nisbatan tazyiqlar kuchayganiga Yevropa Ittifoqining bir javobi ekani aytilmoqda. Avvalroq Buyuk Britaniya va Germaniya tashqi ishlar vazirlari Belarusga qarshi kuchliroq sanksiya qo'llash tashabbusi bilan chiqqan edilar. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Qashqadaryo bo'ylab diniy ayblovlar bilan qamalishlar yana avj olmoqda. Oxirgi mahkama ishida 4 kishi 5.5 yildan 10 yilgacha bo'lgan qamoq jazolariga hukm qilingani haqida xabar qildi Inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov.
Shu qamoqqa olishlar, sudlar mana shu diniy e'tiqod bo'yicha boshlanib ketgan, mana birinchi mana shu yilgi sudlardan birinchilaridan bu, demak, mana 4 tana sudi bo'lib o'tdi. Uni ham hammasi 4 talasi ham, demak, noqonuniy hibsga olingan, qo'lga olingan va qiynoqqa uchratilgan. sudi ham demak ota-onalari yaqinlari bilmagan joyda, ya'ni Qashqadaryodan Buxoro koloniyasiga olib borib, 25-chi koloniyasiga olib borib, o'sha koloniyada demak o'sha hukmi o'qilgan.
O'zbekistondagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov edi. Surat Ikromovga ko'ra, ayni damda Qarshi shahrida yana 13 kishi ustidan demak, shunga ishlar olib borilmoqda. Moskva rahbari Dmitriy Medvedev AQSh va Rossiya o'rtasidagi yadroviy hujumkor qurollarni qisqartirishga oid yangi bitim ratifikatsiyasi haqidagi qonunni imzoladi. Imzolash marosimida janob Medvedev jumladan shunday dedi:
Сегодня мною подписан ратификационный документ.
Bugun men bu qonunni imzoladim. Mamlakatimiz uchun bu ulkan voqeadir, dedi Medvedev. Yaqinda bu qonun Davlat Dumasida qabul qilingan edi. Bitim tashqi ishlar vazirlari ratifikatsiya yoroqlari bilan almashganlardan so'ng kuchga kiradi. AQSh va Rossiya prezidentlari Barak Obama va Dmitriy Medvedev o'tgan yil aprel oyida Chexiya poytaxti Pragada imzolagan shartnoma sovuq urushidagi sobiq raqiblarga strategik yadroviy qalpoqchalar sonini 1550 taga qisqartirish majburiyatini yuklaydi va u 20 yil avval AQSh va Sovet Ittifoqi erishgan bitim o'rnini egallashi kutilmoqda. Hujum qurollarini qisqartirish shartnomasi 1991 yilning oxirgi kunlarida SSR prezidenti Mixail Gorbachev va AQShning o'sha paytdagi prezidenti Jorj Bush tomonidan imzolangan edi va uning amal qilish muhlati 2009 yilning 5 dekabrida yakun topgan edi. Oq uyning yangi matbuot kotibi etib Time jurnali sobiq muxbiri Jay Carney tayinlandi. Bu haqda Oq uy ma'muriyati rahbari Bill Daley kecha ma'lum qildi. Carney Oq uy matbuot kotibi lavozimida ishlab kelgan Robert Gibbs o'rnini egallamoqda. 1980-90 yillarda Jay Carney Time jurnalining Moskvadagi muxbiri bo'lib ishlagan, so'nggi yillarda esa u Carney vitse-prezident Joe Biden ma'muriyatida ishlab kelgan. Bugun Afg'oniston poytaxti Kobulda ro'y bergan portlashdan 8 odam nobud bo'lgan. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan xabari.
Portlash bugun mahalliy vaqt bilan tushdan so'ng soat 2:30 daqiqa atrofida sodir etildi. Kobul shahrining Vazir Muhammad Akbarxon nohiyasidagi Finance nomli bozorchada ro'y bergan mazkur hujum oqibatida kamida 8 kishi nobud bo'lgan. Kobul politsiyasi boshqarmasi boshlig'i Ayub Solangi nobud bo'lganlar orasida 3 nafar chet ellik ayol borligini ham aytgan. Voqeada boshqa 6 kishi tan jarohati olgan. Toliblar hamda Hizbi Islomiy tomoni hujum mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan edi. Bugun O'zbekiston va Janubiy Koreya terma jamoalari futbol bo'yicha 2011 yilgi Osiyo Kubogining bronza medalini qo'lga kiritish uchun Qatarning Xalifa stadionida maydonga tushadi. Osiyo Kubogi o'yinlarida 1996 yildan buyon ishtirok etib kelayotgan o'zbekistonlik futbolchilar seshanba kuni bo'lib o'tgan yarim final uchrashuvida Avstraliya milliy terma jamoasiga o'yinni yirik hisobda 6-0 hisobida boy berib qo'ygandilar. Chempionatning final bahsi ertaga Avstraliya va Yaponiya jamoalari o'rtasida bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, chempionatning final bahsiga o'zbekistonlik taniqli hakam Ravshan Ermatov hakamlik qiladi.
Rahmat, muhtaram tinglovchi, siz shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Hurmat Bobojon o'qidi. Hurmatli tinglovchi, O'zbek radiosi orqali, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar, matnlarni Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Ayni paytda internet saytimizga qo'l telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Muhtaram tinglovchi, hozir esa o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havol qilmoqchi bo'lgan lavhalarimiz mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Samarqand viloyatida militsiya rahbarlari va prokurorlar ishdan olinmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasida inson huquqlari bo'yicha resurs markazi ochildi. Qirg'izistonda chet elda diniy ta'lim olgan va olayotgan talabalar tekshirila boshlandi. Rossiyada hibsga olingan o'zbek millatiga mansub Jamoliddin Xudoyberdiyev Qirg'izistonga ekstraditsiya qilinishi mumkinligi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimizni Xalqaro hayot sahifasini ochamiz va e'tiboringizni Yaqin Sharq mintaqasida bo'layotgan siyosiy voqealarga, xususan Misrga buramiz. Misrda juma kuni ham prezident Husni Muborak hukumatiga qarshi namoyishlar yangicha shiddat bilan davom etdi. Mamlakat poytaxti va yirik shaharlarda namoyishchilar politsiyachilar bilan to'qnash kelgan bir paytda muxolifat prezident Husni Muborak oila a'zolari mamlakatni tark etgani haqida xabar tarqatdi. Rasmiylar muxolifat faoli Nobel tinchlik mukofoti laureati Muhammad El Baradeyni hibsga olgani aytilmoqda. Misrdagi so'nggi voqealarni hamkasbim Farrux Yusufi yaqindan kuzatib bormoqda. Farrux, mana qanday voqealar yuz beryapti Misrda? Shu haqda gapirib bersangiz tinglovchilarga, marhamat.
Hasanjon, rahmat. Demak, Misrda 4 kundan beri mamlakatni qariyb 30 yil boshqarib kelayotgan prezident Husni Muborak rejimi shu paytgacha ko'rmagan miqyosdagi norozilik namoyishlari davom etyapti. Chorshanba kuni namoyishlar o'tkazilishiga joriy qilingan taqiqlarga qaramasdan Misrning bir necha shaharlarida payshanba kuni ham, juma kuni ham noroziliklar davom etdi. Shu paytgacha namoyishlar paytida 7 kishi halok bo'lib, mingdan ortiq odam hibsga olingani aytilyapti. Juma kuni prezident Husni Muborakning iste'fosini talab qilayotgan minglab namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Juma namozidan keyin boshlangan namoyishlar Misrning port, yirik port shahri bo'lgan Suezda ham bo'ldi. U yerda ham minglab odamlar ko'chaga chiqdi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Misrning ikkinchi yirik shahri bo'lgan Iskandariyada ham minglab namoyishchilar politsiya kuchlari bilan to'qnash kelgan. Prezident Muborakning rafiqasi Syuzan, o'g'li Gamal va nabirasi Londonga xususiy samolyotda uchib kelganini g'arblik diplomatlardan biri tasdiqladi. Ayni paytda Misr mudofaa vaziri Muhammad Tantavining yashirin tarzda Qo'shma Shtatlarga uchib ketganiga oid xabarlar ham paydo bo'ldi. Payshanba kuni prezident Husni Muborak o'zi ham mamlakatni tark etganiga oid xabarlar paydo bo'lgan edi, biroq bu xabarlar keyinchalik inkor qilindi. Payshanba kuni Qohira va boshqa shaharlarda minglab odamlar ishtirokidagi namoyishlar davom etayotgan bir paytda Xalqaro atom energiyasi agentligining sobiq rahbari, Nobel tinchlik mukofoti laureati va muxolifat faoli Muhammad El Baradey poytaxtga uchib keldi va mamlakatdagi siyosiy o'zgarishlar jarayonini boshqarishga tayyorligini ma'lum qildi. Olingan so'ng xabarlarga ko'ra, poytaxt Qohirada va boshqa shaharlarda juma namozidan keyin ko'chaga chiqqan minglab namoyishchilar orasida bo'lgan Muhammad El Baradey rasmiylar tomonidan hibsga olingan. Voqealar guvohlariga ko'ra, Qohira markazida ro'y bergan to'qnashuvlarda politsiya namoyishchilarga qarshi yelim o'qlar, ko'z yosh chiqaruvchi gaz va suv purgagichlarini ishga solgan. Xabarlarga ko'ra, shu paytgacha namoyishlarda faol ishtirok etmay kelgan musulmon birodarligi islomiy muxolifati ham juma kungi chiqishlarda faol qatnasha boshlagan. Narx-navolarning oshayotgani, ishsizlik ko'payotgani va avtoritar hukumatdan charchagan misrliklar seshanba kundan beri aksil hukumat namoyishlarini uyushtirib kelmoqda. Payshanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama Husni Muborakni namoyishchilarga qarshi kuch ishlatmaslikka chaqirdi.
My main hope right now is that violence is not the answer.
Men hozir zo'ravonliklar misrliklar oldidagi muammolarni yechish o'rniga javob bo'lmasligiga umid qilib turibman. Bu mamlakat rahbariyati shu topda kuch ishlatish o'rniga xalqning g'amini yeyish kerak, dedi Barak Obama. Misrdagi namoyishlarning Tunisda prezident Zaynul Obidin bin Alining 23 yillik iqtidordan keyin hokimiyatdan ag'darilishiga olib kelgan noroziliklardan ilhom olgani aytilyapti. Misrdagi namoyishlar tashkilotchilari Facebook va Twitter internet tarmoqlari orqali odamlarni hukumatga qarshi chiqishga chaqirdi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Misr rasmiylari juma kuni mamlakat bo'ylab internet va mobil aloqasini butunlay o'chirib qo'ygan. 83 yashar Husni Muborak Misrni 1983 yildan beri boshqarib keladi. Ungacha Anvar Sadat prezidentlik davrida vitse-prezident lavozimini egallagan Muborak salafi suiqasd qurboni bo'lgandan keyin iqtidorga kelgan va o'shandan beri o'tkazilgan to'rtta saylovda qaytadan prezident etib saylangan Muborak joriy yil kuzida o'tkazilishi kutilayotgan prezidentlik saylovida ham qatnashish niyatida ekanini bayon qilgan. Muborakning iqtidori davrida hokimiyat tizimlaridagi korrupsiya darajasi keskin oshgani aytiladi. Ayniqsa, Muborak rejimining iqtidorda qolishini ta'minlaydigan kuchlar idoralarida korrupsiya chuqur ildiz otgan. Transparency International tashkiloti Misrni eng korrupsiyalashgan davlatlar ro'yxatiga qo'shgan. Husni Muborak avtoritar prezident sifatida o'ziga muxolif bo'lgan ko'plab siyosatchilar va yosh faollarni qamoqqa tashlagan Misr inson huquqlari vaziyati eng ayanchli bo'lgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Namoyishchilarni qo'llab-quvvatlayotgan Muhammad El-Baradei Misr muxolifatining nufuzli vakillaridan hisoblanadi. 1997-2009 yillar davomida Atom energiyasi xalqaro agentligiga rahbarlik qilgan El-Baradei bu lavozimda ko'rsatgan xizmatlari uchun 2005 yilda Nobel tinchlik mukofotiga sazovor bo'lgan. El-Baradei joriy yil kuzda bo'ladigan prezidentlik saylovida qatnashish istagini bildirmagan bo'lsa-da, Misrning dunyoviy muxolifati uni Husni Muborakka raqiblik qila oladigan nomzod sifatida ko'rishi aytiladi. O'tgan yili Muhammad El-Baradei Qohiradagi uyida misrlik ziyolilar bilan uchrashib, o'zgarishlar uchun milliy uyushma nomli siyosiy harakatga asos solgan edi. Bu harakat Misrda erkin va adolatli saylovlar o'tkazish g'oyasini yoqlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Hasanjon, shuningdek yana bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Dasturimizning ikkinchi soatida tinglovchilarimiz e'tiboriga shu Misr bilan O'zbekistondagi siyosiy tizim va umuman ijtimoiy tizim o'rtasidagi o'xshashliklarga oid turli tahlilchilar bildirgan fikrlarni havola qilamiz. Demak, so'z yana sizga, Hasanjon, marhamat.
Rahmat, Faruq. Muhtaram tinglovchi, Misrda demak 28 yanvar kuni ham mamlakatni qariyb 27 yildan beri boshqarib kelgan prezident Husni Muborak hukumatiga qarshi namoyishlar shiddat bilan davom etdi. Mamlakat poytaxti Qohira va yirik shaharlarda namoyishchilar politsiyachilari bilan to'qnashgani aytilmoqda. Ayni paytda prezident Husni Muborak oila a'zolari bilan mamlakatni tark etgani haqida ham xabarlar tarqatilmoqda. 2 soatdan keyin e'tiboringizga havola qilinadigan dasturimizda hozirgina hamkasbim Faruq aytib o'tgandek, Misr va O'zbekistondagi ayrim o'xshashliklar haqida tahlilchilar bildirgan fikr mulohazalar bilan tanishishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Samarqandda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar rahbarlari ishdan olinmoqda. Prezident Islom Karimovning Samarqand viloyati kengashining sessiyasida chiqishidan so'ng viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, bir qator tumanlar prokurorlari ishdan olindi. Shu kunlarda viloyat prokurorining ham ishdan ketishi mumkinligi haqida gaplar tarqaldi. Biroq kuzatuvchilar bir boshliqning o'rniga boshqa boshliq kelishi, prokurorlarning o'rni almashgani bilan huquqni muhofaza qilish tizimida hech qanday o'zgarish bo'lmasligini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Samarqand viloyatining sobiq hokimi O'ktam Barnoyev o'tgan yilning 17-dekabrida xalq deputatlari Samarqand viloyati kengashining sessiyasida prezident Islom Karimovning tanqidiga duchor bo'lib ishdan olinishi ortidan viloyat huquqni muhofaza qilish idoralari rahbarlari ham birin-ketin ishdan olina boshladi. Eng avvalo viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik G'ayrat Qodirov lavozimidan chetlatildi. Samarqandlik hukumatchi Mamatqul Muxtorovga ko'ra, hali Islom Karimov viloyat hokimini ishdan olishidan oldin Respublika prokuraturasining maxsus komissiyasi viloyatdagi huquq tizimlarini tekshirishdan o'tkazdi va viloyat hokimidan keyingi birinchi nishoni viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i G'ayrat Qodirov bo'ldi.
G'ayrat Qodirov edi. Uni birdan olib tashladilar, aytmadi nima joyga olganligini. Ko'p militsiyalar qamaldi, bir 20-tasi pora olib qamaldi militsiyalar. Mayli, ishga aytdi-ku, Karim, 20-ta militsiya qamalibdi, qaramaysan, bu ham hokim ham qaramaydi deb aytdi. Shuning uchun astagina ishdan bo'shatib ketdi barini. Sudlar ham poraxo'rlik qilyapti, prokurorlar ham hammasi. Uchun ish qilib vaqti keldi, ol deb qo'ydisan. Prokurorlar hammasi shunday qaramaydi yaqinaqa. Bir kishi 5 so'm beradimi, 10 so'm beradimi, 100 so'm beradimi, hammasini o'shib pul olgani daromad. Haqiqat, adolat bunaqa narsa yo'q.
deydi Mamatqul Muxtorov. Suhbatdoshga ko'ra, Samarqand viloyati ichki ishlar tizimidagi korrupsiya haddan tashqari rivojlanib ketgan edi.
Militsiyadan yaqinda 7-4 adrenali boshliqlari almashtirdi. Nima uchun almashtirdi? Bular zag'al ishlamaydi, ichkarida quflo bo'ladi. Tashqariga chiqmaydi ham. Ammo Samarqandda guvedemiz bor. Guvedada faqat poraxo'rlik. Bitta Norshodiyev deganimiz bor, teriyozi boshlig'i. Faqat odamlarni aldaydi, yolg'ondan gapiradi. Yalandab pulni oladi faqat. Bir joyda o'g'irlik bo'ldi desak, borib ko'radi, o'g'irli bu 82 3 kundan bekor qilinadi deydi. O'g'irlik ham bekor qilinadimi? Shuning uchun bekor qilib, hammani sarson qilyapti. Bitta deylar, men topshirganimdan 7 yil bo'ldi. O'g'irini yashiryapti. Bir tergovchiga buyurgandi, tergovchi ham qamalib ketdi. Shunacha bo'lib janjal bo'lyapti hammasida.
Deydi Mamatqul Muxtorov. Kuzatuvchilarga ko'ra, Samarqand shahri va viloyati O'zbekistonda qonun poymol qilinishi eng ko'p bo'lgan hududlardan biri sanaladi. Ichki ishlar tizimi ham boshdan oyoq korrupsiyaga o'ralgan, deydi ismi sir tutilishini so'ragan sobiq militsiya zobiti. U ichki ishlar tizimidagi korrupsiya tizimini turlarga bo'lib oshkor qiladi.
Birinchi, korrupsiya qanday bo'ladi? Misol uchun, mana arza shikoyatni tushadiganlar, agar arzachilar, misol uchun, arza beruvchilar orqasi yaxshi tanishi bo'lsa, so'ramaydi. Hech kimi yo'q odamlar, kambag'al bechoralar shikoyatga o'rin yo'q. Haligi jinoyat qilgan odam, jinoyat tomon mahkamroq bo'lsa, pulini olib, surupga solib, mashinani qilib yuboradi deyiladi.
Deydi sobiq militsiya zobiti. Suhbatdoshga ko'ra, bugun tuman ichki ishlar bo'limiga boshliq bo'lish uchun kamida 25-30 ming dollar pora berish kerak.
Bu katta boshliqlik lavozimlarga obligatoriy beriladi. U berilmasa o'tkazmaydi. Yoki bo'lsa mana respublika prokuraturasida yoki bo'lsa ichki ishlar vazirligida tanishi bo'lsa, bilishi bo'lsa, tanga deydi-ku, tanishi bo'lmasa o'tkazolmaydi. U beriladigan alohida ham bor baribir ichida. U quruq og'zaki iltimos bilan bo'lmaydi. Beriladi, obligatoriy beriladi. Nachalnik lavozim, nachalnik viloyatdagi lavozimlarga menimcha shu 50 milliongacha beriladi, obligatoriy. Keyin yo'ldan topishda o'zi yo'llari bor uning, topadi o'zi. Musiqa beradi, musiqa beradi, topadi. 25 ming, 30 ming dollar atrofida beradi.
Uchinchidan, deydi suhbatdosh, militsiyada kadrlar layoqatiga qarab emas, balki beriladigan pora miqdoriga qarab ishga tayinlanadi.
Zimonay uchun samosaboy kadrlarga 2-3 million, 5 milliongacha xarajat qiladilar zimonay uchun. Mana bu kadr vaprosi bilan shug'ullanadiganlar, yangi o'tadiganlardan obligatoriy haligi 5 ming dollargacha olyapti, 2 ming dollardan 5 ming dollargacha olyapti. O'qishga bitirib kelgandan keyin shunaqa stavkasi bor, oladi baribir. Olmasa qo'ymaydi, u bechora keyin yuradi sarson bo'lib. Ayniqsa shu kadrlar masalasi bo'yicha kadrlarda avj olib ketganda shu narsa.
Deydi sobiq militsiya zobiti. O'zmetronom.com internet gazetasi xabariga ko'ra, Samarqand viloyati prokurori ham ishdan bo'shatilgan, biroq viloyat prokuraturasining o'zini tanishtirmagan xodimi bu xabarni inkor etdi. Unga ko'ra, viloyat prokurori Baxtiyor Mirmuhammedov o'z o'rnida ishlayapti.
Bir xabarlar eshitdik, viloyat prokurori ishdan olindi degan shuni so'ramoqchi edik.
Yo'q, yo'q.
Ha?
U kishi ishlayapti aka.
Ishlayaptimi? Aniqmi?
Deydi Samarqand viloyat prokuraturasi xodimi. Samarqandlik kuzatuvchi Mansur Asadovning aytishicha, viloyat prokurorining ham vazifasidan bo'shatilganligi haqidagi xabar to'g'ri.
Jarimasi ham ketgan, prokuror ham ketgan.
Mansur Asadovga ko'ra, militsiya boshliqlarining yoki prokurorlarning o'rni almashgani bilan hech qanday o'zgarish bo'lmaydi, chunki bu tizimning o'zi hozir korrupsiyasiz yashay olmaydi.
O'zi tizimda o'zida adolat yo'qda endi, masalan, bu bor gap, masalan, bular bir mana shu xalqqa xizmat qiladigan, ya xalqqa bular xalq huquqini himoya qiladigan odamlar emas, bo'lmayapti-da endi, shunday deb tushunaman. Yo'q, qilsa bo'ladi, lekin bular bor oralarda bir xil, lekin bu sistema buni yo'l qo'ymaydi. Bu hozirgi sistema, hozirgi tizim lozim masalan to'g'ri ishlashiga yo'l qo'ymaydi hech qaysiga. Bu kim bo'lsa qadingizdir, chunki sistemani o'zi korrupsiyalashgan sistemada bu. Ular yo'q bu. Bu sistema shunaqa o'rnatilgan, shunaqa tizim bu. Bu tizim boshqacha tizim emas, u korrupsiyaga moslashgan tizim bu. Boshqacha yashalmaydi-da endi. Endi pastdan yuqorigacha beriladi, bari ham qoladi. Olmasa qo'ymaydi, olmasa ishlayolmaydi, bermasa ishlayolmaydi. Para bermasa pastdagilar qo'ymaydi, masalan, men ham majbur bo'ladi shunga para berishga.
Deydi samarqandlik kuzatuvchi Mansur Asadov.
Samarqandda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar rahbarlari ishdan olinayotgani haqidagi lavha edi. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasida inson huquqlari bo'yicha resurs markazi ochildi. Resurs markazi ochilish tantanalarida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Toshkentdagi vakili Ishtvan Vensel, O'zbekiston Respublikasi inson huquqlari bo'yicha milliy markaz direktori Akmal Saidov qatnashgani rasmiy matbuotda aytiladi. O'zbekiston axborot agentligiga ko'ra, Resurs markazi ichki ishlar xodimlari uchun seminarlar o'tkazish, ularning inson huquqlari borasidagi kitobchalar bilan ta'minlashni ko'zda tutgan o'zbek militsionerlarini kitobchalari va seminarlar vositasida qayta tarbiyalab bo'ladimi? O'zbek militsiya zobiti YHXT seminarlarida qatnashgandan so'ng zihniyati o'zgarib, mahkum va mahbuslarni qiynashni bas qiladimi? Bu savollar javobini hamkasbim Abdulla Iskandar topishga harakat qildi.
O'zbek militsionerini albatta qayta tarbiyalasa bo'ladi. O'zbek militsioneri xulqini yaxshi tomonga o'zgartirsa bo'ladi.
Конечно, можно. Почему нет? O'zbekki militsioner сам по себе как человек меняемый. Почему?
U ham odam. Odam sifatida uni rus mirshabi va AQSh politsiyasidan farqi yo'q, dedi toshkentlik jurnalist Vladimir Berezovskiy.
Бездействие хуже, чем действие. Бездействие хуже.
Hech narsa qilmagandan ko'ra ularni to'plab tushuntirganimiz durus. Hech bo'lmaganda o'zbek militsionerlarini YHXT seminarlari yordamida odamlar bilan xushmuomala bo'lishga undaganimiz durus. Zora o'rganishsa, o'zbek militsionerini egnidagi kiyimini yechib qo'ysangiz, siz bilan biz kabi oddiy bir odam. Agar unga tushuntirsak, tarbiyalasak o'zgaradi. Qarang, hatto sirkda ayiqlarni ham balalayka chalishga o'rgatishadi-ku. Faqat YHXTni seminarlardan nariga o'tmagani yomonroq. Tub islohotlarni talab qilish o'rniga faqat seminarlar o'tkazish YHXT fojiasidir, deydi Berezovskiy.
Хоть как-то они будут узбекские милиционеры приобщаться к европейской культуре в отношении с людьми, с гражданами. Учёба лишней не бывает. Я не считаю узбекского милиционера чем-то отличного от российского или от американского полицейского. Он такой же человек. Вопрос, как им командуют, как его воспитывают, как человек он такой же. И семинар лишним не будет. Знаю, что в России только отделываются семинарами, к сожалению. Вот в чем беда ОБСЕ.
O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Surat Ikromovga ko'ra, militsionerlarni seminarlar yordamida o'zgartirish mushkul.
Masalan, o'sha militsiya xodimlari bilan juda ko'p uchrashganman. Mana mana shu masala bo'yicha bular gapirilgan. Bitta narsa borki, bilasizmi, bular shu qiynoqqa yoki kaltayib bu ko'pchiligini fikrida haliyam fikrida o'ylashadiki, buni qo'llash kerak deb o'ylashadi. Masalan, men bir zobit bilan gaplashganimda, menga endi bu shunday deyaptiki, endi mana qarang deydi, bitta odam bitta bir qizni zo'rlab yoki o'g'illik qilsa, zo'rlasa-da, qanday siz o'zingiz anaqa qilardingiz, jim turarmi deysiz? O'shaning uchun biz ham majburmiz ularni urushga, deydi. Ko'rdingizmi? Bular o'zi ularning ichiga qoniga kirib ketgan bu narsa. Masalan, qiynoq qilish, bu anaqa o'sha mashinaqa orqali yoki bitta zobit masalan haligi jinoyat ishlari bo'yicha qidiruv ishlari bo'yicha ishlaydigan haligi tezkor guruhdagi masalan aytayotganki, men shaxsan degan bir necha marta shunaqa voqea bo'ldi, men majbur bo'lganman bir odamni masalan so'roq qo'yganda kaltalashgan. Nagaki deydi, 5 odam demak katta bir o'g'irlik qilgan, odam o'ldirishgan. Ha endi deydi, qolganlari sheriklari qochib ketgan. Agar o'shani qiynamaganimda baribir etmasdi sheriklarini. Natijada qiynoq orqali men o'sha sheriklari uzoqqa qochib ketmadi, natijada hammasini qo'lga oldi deydi. O'shaning uchun uni to'g'ri deb biladiganlar bor-da bularning ichida hali ham.
O'shalarni masalan Toshkentga chaqirib, Respublika Ichki ishlar vazirligi akademiyasida mana inson huquqlari bo'yicha resurs markazida seminarlar, mana davra suhbatlari o'tkazib tarbiyalab bo'ladimi bularni? Fikrini o'rgatib bo'ladimi?
Juda ham qiyin bu. Bu bilasizmi, o'sha akademiya bular o'qishga kirgandan boshlab boshlash kerak. Vobshe bu narsalar qiynoqlar mumkin emasligi, demak, mana mashina o'zi hamma narsa buni boshidan bularni o'qitishi boshidan boshlash kerakda. Masalan, agar institutda o'qiyotgan bo'lsa, o'sha akademiyada o'qiyotgan kursant paytidan inson huquqlar darsliklarini kirgizish kerak. Va hamma mana shu inson huquq borasidagi hamma hujjatlar bilan bular tanish bo'lish kerak. Va o'shalarni hurmat qilish kerak. Xalqaro qonunlarni, mana mana shu qiynoqlar borasidagi kelgan hamma mana shu qonunlarni shu uchun qanaqa jazo ular olishini.
Surat Ikromov nazarida butun O'zbekiston ichki ishlar tizimini isloh qilish lozim. Bunday islohotning samarali, eng samarali namunasi Gruziyada ko'riladi. Gruziya ichki ishlar tizimlari o'ta shaffof holga olib kelindi. Gruziyadagi har bir tergovchi xonasi kuzatuv kameralari bilan jihozlangan. Surat Ikromov nazarida aynan shunday usulgina samara berishi mumkin.
Masalan, bilasizmi, masalan, bular qayerda mana shu qiynoqqa uchradi? Yo'q, qamoqxonalarda, yo'q, tergov izolyatorida. Endi mana qarang, hammasi o'tda militsiya xodimlari. Bironta bir begona odam yo'q, buni ko'rgan odam, masalan, qiynoqqa uchratgan. Uni biz qattan bilamiz, u kelgan, u mazasi qochib qolgandan keyin yoki boshqa narsa bo'lgandan keyin bizga ma'lum bo'ladi. Yoki o'sha qiynoqqa uchratilgan odam o'zi buni gapirib beradi, masalan uchun. Va buni ular o'zi bo'ladi-da, o'shaning uchun o'shnaqa joylarda hamma joyda video kameralar qo'yish kerak. Mana xorij davlatlaridagi ko'p nimalarda, masalan, bu narsa o'zi bilasizmi, masalan, u qamoqxonalar ichida ayniqsa bu fuqarolar bir boshqa nimalar bo'lmaydi-ku, begona odamlar. Buni hech kim ko'rmaydi. Bir-birini bular nima deydi, bir-biriga yetkazmasligi mumkin. Mana shunaqa kimdir qiynagani to'g'risida. O'shaning uchun o'shnaqa video kamera albatta bo'lish kerak. Hamma nimalarda o'sha kameralar bo'ladimi, tergov izolyatorlari bo'ladimi, boshqa joyda, ya'ni hammasini kuzata oladigan instrumentlar kerak. Mana shu o'shanda o'shandan boshlash kerak. Texnik vositalaridan avvalambor boshlash kerak. Nimagaki qiynoqlar, men ishonmayman, bu hozir qanday bu qandaydir darslar yo bir trening deymizmi, bir kurslar o'tgandan bu unaqa bir effekti bo'lishiga ishonmayman.
Xivalik inson huquqlari faoli Hayitboy Yoqubovga ko'ra, O'zbekiston Ichki ishlar akademiyasida inson huquqlari resurs markazi ochilgani yaxshi.
Bu juda zarur narsa, chunki birinchidan o'zlarini ilmiy fikrlarini, qolaversa xalqaro qonunlarni o'rganishda, boshqa qonunlarni o'rganishda ularga bir imkoniyat yaratilgan deb hisoblayman, agar shunaqa bo'lgan bo'lsa.
Jaslik qamoqxonasidagi zobitni Toshkentga chaqirib, mahbuslarni qiynamaslik haqida seminardan o'tkazgan samaralimi yo buyruq bilan mahbuslarni qiynama deyishmi? Bu savolga javob bergan Hayitboy Yoqubov o'zbek mirshablari zehniyati o'zgarishi qiyinligini yaxshi anglaydi.
Endi bular darhol birato'la sirasi o'zgarmaydi. Bularni haqiqatan ham men bir o'zi bir yuqoridan berilgan bir buyruq bo'lishi kerak. Agar shu buyruq bo'lsa, bir o'zgaradi degan bir narsani kutish mumkin. Lekin ularni ham vijdoniga havola.
O'zbekiston Oliy Majlis Senatining qonunchilik va sud huquq masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova xonim Ichki ishlar akademiyasida inson huquqlari resurs markazining tuzilishini olqishlaydi.
Men juda xursandman, unaqa tadbirlar o'tkazilsa, demak, inson huquqlari bo'yicha umuman inson huquqlari O'zbekistonda asosiy tamoyil va asosiy hamma islohotlar, jamiyat davlati hamma harakatlari shu inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan. Albatta, Abdulla aka, buni o'zingiz ham bilasiz juda yaxshi. Va hamma jarayonlar shunga bag'ishlangan. Men juda xursandman, Ichki ishlar vazirligini o'sha akademiyasida shunaqa markaz tashkil topilgan bo'lsa, shunaqa tadbirlarni o'tkazgan bo'lsa, boshim osmonga yetdi.
Inson huquqlari bo'yicha Ichki ishlar vazirligidagi resurs markazi O'zbekiston Respublikasi inson huquqlari bo'yicha milliy markazi bilan hamkorlik qilishi aytiladi. Ayni paytda markazning o'zini Sanjar deb tanishtirgan xodimi bunday hamkorlikning deyarli yo'q ekaniga ishora qildi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasida inson huquqlari bo'yicha resurs markazi ochilgani haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdik. Misrning Qohira va boshqa shaharlarida prezident Husni Muborak iste'fosini talab etayotgan minglab namoyishchilar va politsiya kuchlari o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev xalqi va salomatligiga qancha imkoniyat bersa, shuncha vaqt davlat tepasida qolishini bildirdi. Yevropa Ittifoqi Belarusga qarshi sanksiya joriy etish harakatida. Qashqadaryo bo'ylab diniy ayblovlar bilan qamalishlar yana avj olayotgani aytilmoqda. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz 28 yanvar Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan ayrim yangiliklarning qisqacha mundarijasi edi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Chicago'dagi Illinois universiteti professori Russell Zanke bilan suhbatdan bir shingilni o'tgan dasturimizda eshitgan edingiz. Qariyb 20 yildan beri o'zbeklar maishiy turmushdan tortib, ularning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy munosabatlarini muntazam kuzatib kelayotgan taniqli professor bilan sof o'zbek tilida davom etgan uzoq suhbatda asosan o'zbeklar zehniyati haqida so'z bordi. O'zbeklar ichida yashagan amerikalikning bu zehniyat haqidagi tasavvurlar bilan tanishtirishni davom ettiramiz. Professor Zanke bilan hamkasbim Zamira Shukur suhbatda bo'ldi.
Endi Russell, o'zbeklar qadriyatlari haqida gaplashgan. Masalan, biz bilamiz, Amerika jamiyatini qadriyatlari qanday, yo umumiyatla bilishimiz mumkin, Yevropadagi xalqlar qadriyatlari qanday. Shu ma'noda kelib chiqadigan bo'lsak, o'zbeklar, mana siz yashadingiz ular ichida, kuzatyapsiz, hali ham borib kelasiz. Mana shu qadriyatlar sistemasi haqida nima deya olasiz? Nima eng asosiy qadriyat o'zbeklar uchun?
Umuman, o'zbeklar juda mahalliy kishi. Mahalliy. Masalan, agar men shunaqa imkoniyatlar olasam, masalan, bir imkoniyatlar olasam, qanday bu imkoniyat mening ijtimoiy munosabatlar qanaqa effekt bo'ladi?
Ta'sir qiladi, qanaqa ta'sir qiladi?
Amerikalik, masalan, u birinchi men o'zim haqida men o'ylaman. Bu yaxshi mening uchun, yomon mening uchun. Ikkinchi o'rinda men balki xotinim haqida men o'yladim, bolalar. Asosan albatta men otakabi bolalar haqida birinchi o'rin. Boshqa tomonda karyer, professiya, bizda ko'p manmanlik balki.
Amerikaliklar aytyapsiz.
Ha, shunaqa individualism. O'zbekistonda individualism bor, lekin boshqa tomonda ayniqsa qishloqlarda ular ijtimoiy munosabatlar haqida ko'p o'ylash kerak, fikrlash kerak. Ota-ona bir tomonda,
bolalar,
opa-singillar va do'stlar ham bu juda muhim. Qanaqa foydali bo'ladi men bu imkoniyat, boshqa imkoniyatlar, mening harakatim qanaqa foydali bo'ladi? Masalan, agar men Farg'ona vodidan men Toshkentga bormoqchiman. Chunki Toshkentda balki ish imkoniyatlar bo'ladi. Yo Turkiyada, yo Rossiyada. Baribir mening aloqalar, mening mahalliy munosabatlar bilan juda muhim mening uchun. Bu menimcha balki bu farq, masalan, qishloq xo'jaligi rayon, bu katta farq. Masalan, shahardan. Balki umuman, har mamlakatlarda. Lekin o'zbeklarda bir necha narsalar juda o'zbeklarga xos.
Shaharlikka ham, qishloqlikka ham.
Ya'ni Bu ayon. Boshqa tomonda o'zbeklar umuman kommunal xalq. Individualism hali kam.
Endi Russell, mana siz hozir bu so'zni ishlatmadingiz, lekin men shunday tushundimki, mana shu o'zbeklardagi kollektivizm, ya'niki oila kulti deyish mumkin. Birinchidan ota-ona kulti bor, keyin o'zi oila qilgandan keyin bola-chaqa kulti bor. Unday qilsam bola-chaqamga ziyon yetadi, bunday qilsam bola-chaqamga yaxshi bo'ladi deb hamma narsani siz aytgandek qarorni shunga asosan beradi. Endi mana shu narsa, mana shu zehniyatda, mentalitetdagi mana shunday kuchli bir oila kulti bugungi o'zbeklari siyosiy jihatdan passivligini qaysidir ma'noda tushuntira oladimi? Ya'niki shu oila kulti sabab bugun o'zbeklar siyosiy maydonda faol emas deyish mumkinmi?
Ha, masalan, siyosat problemalar, siyosat farqlar, u ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi o'rin. odam odamning miyazda o'zbek
o'zbek nimasida
ha mening chamamda
ya'ni tushundim ya'niki masalan odatda o'ziga qarshi nimadir voqea yuz bersa hozir bundan ham battar bo'lishi mumkin bola chaqamga ham haligi nimadir bo'lishi mumkin deb hisob qiladida jim o'tiradi to'g'rimi mana siz siz maqolalaringizda yozdingiz 92-yildan beri o'zbekistondagi vaziyat yomonlashib boryapti nodemokratikdan o'sha bir shafqatsiz tarzda bir haligi hukumat rasmiylari o'zini tutishga o'tdi lekin shunday bo'lsa ham o'zbeklar jim
ha jim
nega jim
chunki hozir masalan ularda avtoritetga keksalarga cho'llarga hurmat kulti bor boshqa tomonda ular qo'rqyapti chunki agar men tanqid qilsam o Karimov shunaqa yomon rahbar bu katta katta problema juda xavfli agar siyosat o'zbekistonda ozgina ochiq tanqid mumkin menimcha ular juda siyosatlardan qo'rqish kamroq bo'ladi menimcha
keyin faollik chiqadi
ha va boshqa fikrim bor kamroq ekstremizm bo'ladi nega chunki hozir qanaqa qarorlar bor o'zbeklar ayniqsa erkaklar qanaqa qarorlar bor masalan menda rahbarlik bilan musobaqa yo'q qanaqa musobaqa bo'ladi masalan hey Karimov menda boshqa fikrlar bor hozir aytaman siz aytsangiz siz qamoqxonada borasiz shuning uchun hammasi hozir mafiy masalan din ta'siri bilan juda mafiy va menimcha bu qanaqa yo'li bor ekstremizm yo'li rahbarlik bir tip ekstremizm dindor kishi ko'p normal dindor kishi bor boshqa tomonda dindor ideologiya bor bu dindor ideologiya juda ekstremist bu problema hozir jamiyatda o'zbek jamiyatida
AQShning Chicago shahridagi Illinois universitetining antropolog professori Russell Zanka bilan suhbatni eshitdingiz. Hamkasbim bu o'zbeksevar va o'zbekshunos olim bilan uzoq suhbatlashdi. Suhbat davomini muhtaram tinglovchi kelgusi dasturlarimizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida ozodlik muhtaram tinglovchi dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rolgan lahalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Rossiyaning Sverdlovsk viloyati Nijneye Salda shahrida Qirg'iziston fuqarosi Jamoliddin Xudoyberdiyev hibsga olindi. U o'shdagi iyun voqealariga aloqador deya gumon qilinmoqda. Rasmiylar uning millatini oshkor qilmadi, lekin ozodlik bilan suhbatlashgan o'shliklardan biri uning o'zbek ekanini aytdi. Mavzu tafsilotini muxbirimiz Basira o'rganishga harakat qildi.
1986-yilda tug'ilgan Qirg'iziston fuqarosi Jamoliddin Xudoyberdiyev 2010-yilning oktyabr oyida Rossiyaga kelgani aniqlangan. Sverdlovsk viloyatining Nijneye Salda shahri migratsiya xizmati xodimiga ko'ra, Jamoliddin Xudoyberdiyev muhojirlarni qaytga olish ruxsatnomasini uzaytirmoqchi bo'lgan.
Был задержан 26 января в районе 12 часов. У него была регистрация.
26 yanvar kuni taxminan kunduzgi 12:00 qo'lga olindi. Uning muhojirlarni qaytga olish hujjati bo'lgan. Mana shu hujjatni uzaytirishga ariza bergan. Bizning bazamiz orqali tekshirilganda u federal qidiruvda ekanligi ma'lum bo'ldi. Shu boisdan qo'lga olindi. Ayni paytda u Nijniy Tagil shahridagi vaqtincha saqlash izolyatorida deya ma'lum qildi Nijneye Salda shahri migratsiya xizmati xodimi. Sverdlovsk viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Valeriy Garelov ayni paytda Qirg'izistonga ekstraditsiya qilinishi kutilayotgan o'shlik Jamoliddin haqida bularni aytdi.
Он действительно по данным Интерпола находился в межгосударственном розыске. Значился за УВД Ошской области Кыргызской республики.
У ҳақиқатда ҳам Ош виловатининг ички ишлар бошқармаси томонидан Интерпол орқали халқаро қидирувга берилган. Хибсга олинган Қирғизистон фуқароси Қирғизистон жиноят кодексининг 97-чи ҳамда 233-чи моддаларига асосан қотиллик ва оммавий тартибсизликларда иштирок этганлик бўйича қидирувга берилган. У ҳозир тергов изоляторида. Тергов органлари билан ҳамкорлик қилишни истамаяпти. Ayni paytda Sverdlovsk viloyati ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura hamda Qirg'izistonlik huquq-tartibot idoralari bilan uni Qirg'izistonga jo'natish masalasini ko'rib chiqmoqdalar.
Dedi Sverdlovsk viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Valeriy Karelov. U Jamoliddinning qaysi millatga mansub ekanini oshkor qilmadi. Lekin Jamoliddinni tanishini aytgan o'shliklardan biri uning o'zbek ekanini aytdi. O'sh viloyatining Qorasuv tumaniga qarashli Sharq Ayli aholisi haqiqatan Jamoliddin Xudoyberdiyevni tanishlarini aytishdi. Ovozini efirga bermasligini so'ragan o'shlik suhbatdoshga ko'ra, Jamoliddinning asli kasbi duradgor bo'lgan. U Rossiyaga muntazam ishlagani borib kelgan. Jamoliddin yaqinda uylangan edi, deydi suhbatdoshimiz. U Rossiyada turmush o'rtog'i bilan birga bo'lgan. Hozirda uning turmush o'rtog'i qayerda ekanligi noma'lum. Biroq Sverdlovsk viloyati prokuraturasining matbuot xizmati rahbariga ko'ra, u hibsga olinmagan. Uning aytishicha, iyun voqealariga aloqadorlikda, odam o'ldirganlikda ayblanayotgan Jamoliddin aslida hech qanday tartibsizliklarda ishtirok etmagan. Ayni paytda o'shlik Jamoliddin Xudoyberdiyevning qarindoshlari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Dasturimiz Qirg'izistonga oid lavha bilan davom etadi. Qirg'izistonda chet elda diniy ta'lim olgan va olayotgan talabalar tekshirila boshlandi. Bu ishni hozircha Qirg'iziston Diniy ishlar qo'mitasi amalga oshirmoqda. Bu tadbir Qirg'iz hukumatining mamlakatda diniy ekstremistik va diniy terrorchilik harakatlari faollashgani to'g'risidagi bayonotidan keyin boshlandi. Undan avval Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi diniy terrorchilikda ayblangan 10 ortiq odamni qamoqqa olgan, 3 nafarini otishma payti o'ldirgan va 30 ortig'ini qidiruvga bergan edi. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz Elmurod yo'llagan lavhasida.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 500 nafar qirg'izistonlik talaba xorij davlatlarida diniy ta'lim oladi. Biroq norasmiy tarzda xorijdagi diniy universitetlarda o'qiyotganlar soni mustaqil manbalarga ko'ra 1000 oshadi. Mutaxassislarga ko'ra aynan norasmiy tarzda xorij mamlakatlarida diniy ta'lim olayotganlar hukumat nazoratidan chetda qolgan va Qirg'izistonga taqiqlangan diniy oqimlar g'oyalarini olib kelmoqdalar.
Ikkiga qarshi bizga misol uchun Saudiyadan boshqasini chiqqan studentlar bizdan qattalbay turib ele o'quvga chiqib ketgan.
Afsuski, bizdan faqat Saudiyada o'qiyotgan talabalargina ro'yxatdan o'tgan. Boshqa davlatlar, jumladan Pokiston kabi davlatlarga esa norasmiy tarzda o'qishga ketgan yoshlar juda ko'p. Shuning uchun bu davlatlarda diniy ta'lim olayotganlar haqiqatan ham diniy ta'lim olmoqdalarmi yoki boshqa narsalarni o'rganmoqdalarmi degan savol ochiq qolib kelyapti. Ularni biz o'z nazoratimizga ola olmaymiz, deydi Qirg'iziston Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi rasmiysi Yusuf Boltaboyev. Rasmiyning aytishicha, so'nggi oylarda respublika hududida sodir etilgan portlashlar va oldi olingan terrorchilik harakatlarini uyushtirishda diniy terrorchi guruhlar a'zolarining ishtiroki borligi aniqlangani to'g'risidagi hukumat bayonotlari ortidan xorijda diniy ta'lim olayotgan yoshlar ustidan nazoratni kuchaytirish borasida qaror qabul qilingan. Bundan avvalroq Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi diniy terrorchilikda ayblangan 10 ortiq odamni qamoqqa olgan, 3 nafarini otishma paytida o'ldirgan va 30 ortiqrog'ini qidiruvga bergan edi. Milliy xavfsizlik xizmati ularning barchasi jihodchilar harakati a'zolari ekanini bildirgan. Ayni paytda Qirg'iziston muftiyati ham norasmiy tarzda o'qishga ketgan yoshlarni tekshirish va qattiq nazorat ostiga olish zarur deb hisoblaydi.
Shunday to'g'ri emas yoqda o'qitib qolishi mumkin degan gumondu yoqlar bor-da.
Diniy ta'lim olmoqchi bo'lgan yoshlar noto'g'ri yo'nalishda ta'lim olib qolishi mumkin degan xavotirlar mavjud. Bizda hozir xorijda o'qiyotgan qirg'iz yoshlari qandaydir noqonuniy diniy harakatlar va oqimlarga qo'shilib qolgani haqida aniq faktlar yo'q. Biz bu masalani chuqur o'rganib chiqishimiz kerak, dedi Qirg'iziston muftiyati rasmiysi Niyozali Oripov. Mutaxassislarga ko'ra, radikal guruhlarga qo'shilib qolayotgan yoshlarning asosiy qismi Pokiston va Afg'oniston kabi davlatlarda diniy ta'lim olgan talabalardir. Islom dunyosida tan olingan oliygohlarda o'qigan yoshlar esa aksincha Qirg'izistonda yetuk mutaxassislar qatorida qadrlanadi. Bu haqda Bishkekdagi Din, huquq va siyosat markazi mutaxassisi Doniyor Murodilov gapiradi.
Egipt fiqhchalarga ko'proq bosim bo'lib qoladi. Saudiya Arabiyasi Qur'on ilmlari va hadis.
Misrda asosan fiqh o'qitiladi. Saudiya Arabistonida Qur'on, hadis va shariat ilmlarini o'rgatish ustunlik qiladi. Suriyada sufizmga e'tibor beriladi. Turkiyada umumiy diniy ta'lim beriladi. Iordaniyada esa dunyoviy ilm asosida din o'rgatiladi, deydi Doniyor Murodilov. Ayni paytda Qirg'iziston din qo'mitasi va muftiyat xorijda diniy ta'lim olayotgan yoshlarni qay tarzda tekshirishi va nazorat ostiga olishi ochiqlangani yo'q. Bunday harakatlarga asos bo'ladigan qonun yoki qaror qabul qilinish haqida ham hozircha gap yo'q. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Endi e'tiboringizni Qirg'izistondagi voqealardan Tojikistonga buramiz. Handicap International xalqaro tashkiloti Tojikistonda chegara oldi tumanlar aholisini piyodalarga qarshi minalardan zarar ko'rgan va minalar xavfidan ogohlantirish borasida olib borgan tadqiqot ishlarini tugatdi. Tashkilot dasturi bo'yicha Tojikiston janubi, sharqi va shimolida odamlar minalardan zarar ko'rgan mavzular o'rganilgan. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Tashkilot vakillarining aytishlaricha dastur natijalari va amalga oshirilishi kerak bo'lgan tadbirlar aniq bo'lgandan keyingina to'liq ma'lumot beriladi. Markaziy Fransiyaning Lyon shahrida joylashgan Handicap International xalqaro tashkilotining asosiy vazifasi tabiiy ofat sabab jabrlanganlarga, qochqinlarga, huquqlari poymol etilgan, tahqirlangan odamlarga yordam berishdan iborat. Tojikistonda mazkur tashkilot ilk bor tadqiqot o'tkazdi. Mazkur dastur asosida ish olib borgan minalar va boshqa portlovchi moddalardan zarar ko'rgan shaxslar uyushmasi rahbari Muzaffar Bobojonovning aytishicha, dastur bo'yicha So'g'd viloyatida eng ko'p mina portlashlari yuz bergan Isfara, Asht va Panjaka tumanlaridagi vaziyat o'rganildi. Handicap International tashkiloti nainki viloyatda, balki respublika janubi va sharqidagi minalar naqadar xavfli ekanligini aniqlash edi. Tashkilot vakillari mazkur tadbirlarni nihoyasiga yetkazdi. Endi tadqiqotlar natijasini kutamiz, dedi minalar va boshqa portlovchi moddalardan zarar ko'rgan shaxslar uyushmasi rahbari Muzaffar Bobojonov. Uning so'zlariga ko'ra, tashkilot vakillari o'tkazgan tadqiqotlar bo'yicha birgina So'g'd viloyatida 155 kishi tojik-o'zbek chegarasidagi minalardan zarar ko'rganligi aniqlangan. Shulardan 2 nafari O'zbekiston fuqarolaridir. 72 tojikistonlik halok bo'lgan. Xalqaro tashkilotlar va mutaxassislar 11 yil oldin minalashtirilgan o'zbek-tojik chegarasida begunoh odamlarning nobud bo'layotgani va jabr ko'rayotgani O'zbekiston hukumatini tashvishga solmayapti, degan fikrda. Said Umar Jononayev, Qizil Xoch xalqaro tashkiloti vakili. Handicap International tashkiloti tavsiyasiga ko'ra, tadqiqotlar natijalari tayyor bo'lgunga qadar respublika janubi, sharqi va shimolida odamlarni mina xavfidan ogohlantiruvchi guruhlar tashkil etiladi. Guruh a'zolari joylarda bo'lib, aholi bilan uchrashadi. Minalar naqadar xavfli ekanligi va fojia yuz bermasligi uchun nimalarga amal qilish kerakligi haqida suhbatlar o'tkazishadi. Minalardan eng ko'p zarar ko'rgan Isfara, Panjaken va Asht tumanlari aholisidan kelgan arizalar ham mazkur guruhni tashkil etish maqsadga muvofiq ekanligini tasdiqlamoqda. Bundan tashqari, guruh chegara oldi tumanlardagi jabrlanganlarga qanday yordam zarurligini ham o'rganadi, deydi Said Umar Jononayev. O'zbekiston rasmiylari Tojikistonning chegaraoldi hududlarining minalashtirilgani muammosi bilan bog'liq iddaolarni rad etib keladi. Toshkent rasmiylariga ko'ra, o'zbek-tojik chegarasi ayrim ommaviy axborot vositalarida yozilgandek, boshdan oyoq minalashtirilmagan, chegarani qo'riqlash qiyin bo'lgan hududlargina kontrabanda, giyohvand moddalar, terrorchi guruhlar, jangarilar va boshqa noqonuniy unsurlar kirishining oldini olish maqsadida o'z vaqtida minalashtirilgan. Avvalroq O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi Shoqosov Shoyislomov jurnalistlar bilan suhbatda ko'p hollarda noto'g'ri fikrlar aytiladi. Fuqarolar urushidan 14 yil o'tsa ham Tojikistonning 4dan 3 qismi hamon minalardan tozalanmagan. Lekin har doim gap go'yo biz tomonidan boshdan oyoq minalashtirilgan o'zbek-tojik chegarasi haqida ketadi. Ammo aslida bunday emas. Minalashtirilgan hududlardan bir qismi 3 yil muqaddam tozalangan. Ammo hozircha qo'shni Afg'onistonda barqarorlik o'rnatilmagan ekan va toliblar to'la zararsizlantirilmagan ekan, chegaradagi minalarni tozalash haqida gapirish hali erta, degan edi. Isfara rasmiylarining aytishlaricha, o'tgan 11 yil davomida 17 kishi halok bo'lgan. Shulardan 8 nafari yosh bolalardir.
Yagon xil astrofi hamin nohiy Isfara az viloyati So'g'd va O'zbekiston yagon xil xavf nabot.
Isfara tumani yoki So'g'd viloyati tomonidan O'zbekiston uchun hech qanday xavf yo'q edi. Buni qarangki, agar minalar ko'milganiga 11 yil bo'layotgan bo'lsa, hali birorta terrorchi yoki jinoyatchi minada portlagani yo'q. Faqat oddiy odamlar va bolalar qurbon bo'lyapti. Bundan ming yillar buyon qon qarindosh bo'lib yashayotgan o'zbek xalqining hech ham gunohi yo'q. Barcha gunoh begunoh halok bo'lgan bolalarning, otalarning, onalarning qoni O'zbekiston hukumati zimmasida, deydi isfaralik ziyoli Ma'mur Oxunov. Mahalli tahlilchi Abdulvosit Salimzoda minalashtirilgan yerlar tozalanishi kerak va bu ish tezlashtirilishi lozim degan ishonchda.
Tasvona ba'zi oilalar yastanki qadr modar az dast metan farzandhoy yagona
11 yildirki chegaraga qo'yilgan minlar sabab ota-onalar o'z farzandlaridan, farzandlar esa ota-onasidan judo bo'lmoqda. Mintaqada tinchlik, urush degan narsa yo'q. Shu bois minalarni tozalash payti yetib kelgan. Ikki davlat rahbarlari, tegishli idoralar bu borada ikki tomonlama muzokaralar o'tkazib, muammoni hal qilishlari kerak. Axir asrlar davomida chegara nimaligini bilmagan ikki xalqni qachongacha ajratib qo'yishadi, deydi tahlilchi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 10 yil davomida tojik-o'zbek chegarasiga qo'yilgan minalardan 72 tojikistonlik nobud bo'lgan, 100 dan ortiq tojikistonlik esa turli darajada tan jarohati olib majruhga aylandi. Bundan tashqari, tojikistonning janubi va sharqida 25 million kvadrat metr yerda fuqarolik urushi davridan qolgan minalar mavjud. Har yili bu yerlarda odamlar jabr ko'rmoqda. Tojikistonning o'zidagi minalardan zarar ko'rganlar soni 500 kishidan oshgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimiz davom etadi. 28 yanvar kuni demak, Rossiya Davlat Dumasi umumxalq muhokamasiga qo'yilgan politsiya to'g'risidagi qonun loyihasiga yangi o'zgartirishlar kiritdi. Demak, qonunning yangi tahririda huquq himoyachilari va oddiy fuqarolarning kiritgan takliflariga binoan politsiyachilarning vakolatlari qat'iy cheklangani aytilmoqda. Yangi rossiyalik politsiyachi eski militsiyachidan nima bilan farq qilishini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganishga harakat qildi.
Parlamentning juma kungi yig'ilishidan birin-ketin 2 va 3 o'qishdan o'tgan politsiya to'g'risidagi federal qonun loyihasining muhokamasi davomida 600 ga yaqin o'zgartirish ko'rib chiqildi. Shundan 144 tasi qabul qilishga tavsiya etildi. Qonunga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq, bo'lajak politsiya xodimining deyarli har qanday vaziyatdagi vakolatlari qat'iy belgilab berildi. Loyiha mualliflariga ko'ra, politsiya to'g'risidagi qonun eng avvalo organ xodimlarining faoliyatini tartibga solish va ularga nima mumkin, nima mumkin emasligini aniq chegaralash maqsadida ishlab chiqildi. LDPR partiyasining Dumadagi namoyandasi deputat Andrey Lugovoy jamoatchilik bosimi ostida qonun loyihasiga 52 yaqin o'zgartirish kiritilganini bildirdi. Bu masalada LDPR o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga qisman bo'lsa-da erishdi, deydi Davlat Dumasi deputati Andrey Lugovoy.
Для нас были главные вопросы это вопросы контроля общественности за полицией, раз это вопросы лишения полиции несвойственных.
Biz uchun muhim bo'lgan masalalar qatorida politsiya ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish. Bu birinchidan. Ikkinchidan, politsiyaga xos bo'lmagan vakolatlardan ozod qilish va uchinchisi politsiyada korrupsiyaga qarshi kurash masalasi. Korrupsiya masalasida misol uchun biz militsiyani nazorat qilish funksiyalarini federal xavfsizlik xizmatining bo'linmalaridan biriga topshirmoqchi edik. Afsus, endilikda politsiya o'zini o'zi tekshiradi, deydi deputat Andrey Lugovoy. Rossiya Davlat Dumasi huquq himoyachilar tomonidan muhokamaga kiritilgan qator o'zgartirishlarni qabul qilgani ham ma'lum bo'ldi. Lugovoy politsiya ustidan ommaviy axborot vositalarining doimiy monitoringi joriy qilinadi, dedi.
Знаете, мы и так, милиция у нас нагружена такое количество функций, понимаете, что уже все запутались, чуть что все валится на...
Bilasizmi, militsiyamizga busiz ham ortiqcha funksiyalar yuklatilgan. Bir nima bo'lsa, hamma ayb militsiyaga to'nkaladi. Politsiyada bunday bo'lmasligi kerak. Shuningdek, yangi kiritilgan o'zgartirishlarda politsiya ustidan maxsus ijtimoiy nazorat kengashlari tuzilishi va uni tarkibi prezident tomonidan tasdiqlanishi ko'zda tutilgan, dedi Andrey Lugovoy. Deputat Lugovoy endilikda politsiyachilar muhojirlarni nazorat etish bo'yicha faqat 2-darajali nazorat organiga aylanganini, muhojirlar hujjatlarini tekshirish bilan asosan migratsiya xizmati xodimlari shug'ullanishi mumkinligini alohida ta'kidladi. 2012-yilning yanvar oyigacha politsiyachilar qator vakolatlarni tegishli davlat organlariga topshirilishi belgilangan. Jumladan, noqonuniy muhojirlarni ma'muriy deportatsiyasi vakolati to'liq migratsiya xizmatiga o'tadi. Qonun loyihasining yangi tahririni qabul qilishda bevosita ishtirok etgan Andrey Lugovoyga ko'ra, yangi qonunga muvofiq politsiya xodimlari hatto noqonuniy norozilik namoyishi ishtirokchilarga qarshi dubinka tayog'i va boshqa maxsus vositalarni qo'llashga haqli emas. Bu vositalar faqat hukumat tomonidan berilgan maxsus ruxsatnoma asosida politsiyachilar tomonidan ishlatiladi. Parlament zalidan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya politsiyachisi hibsga olinayotgan shaxsga uning haq-huquqlarini tushuntirib berishi, nima uchun hibs qilinayotgani sabablarini izohlab va asoslab berishi kerak. Hamchunin, hibsga olingan shaxs kamida 3 soat davomida bitta telefon qo'ng'irog'ini qilish huquqiga ega.
Muhtaram tinglovchisiz, 28 yanvar kuni Rossiya Davlat Dumasi umum xalq muhokamasiga qo'yilgan politsiya to'g'risidagi qonun loyihasiga bag'ishlangan lavha bilan tanishdingiz. Qimmatli tinglovchi, shu bilan dasturimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.